Ukusokolola, ichipandwa cha lenga ama kumiyabili. Kabili na mwene malaika aleika mumulu. Alino lufungulo lwachilindi cha kumbo. No munyololo ukalamba muminwe yakwe. Wene aikete ichingwena. Ichisoka chikote. Kasebanya kabili satana. No kuchikaka imiaka ikanalimo. No kuchiposa muchilindi cha kumbo. No kuisa lako, no kukakati kapo pamulu wachiko. Ukuti chilufia kabili inko. Ikasuke aifishiwapo imiaka ikanalimo. Panu mayaifi, ali no kukakulwa inshitai nono. Kabili na mwene fipuna fiabufumu. Naba ikelepo, kuliabo kwa pelwe no bupingushi. Na mwene ne mitima yaba putuilwe imitwe, pamulandu wa kushimika Yesu ubunte, na pamulandu wa chevo cha kwalesa. Aba sha pepele ichiswango nangu chimpashanya cha chiko. Kabili aba sha pokelele ululembo lwa chiko pampu mishavo na pafisansa fiavo. Kabili bali no mweo. Batekele pamona Kristu imiaka ikanalimo. Lelo abafwa, aba shelepo tabali na mweo. Yasuka yafishiwapo imiaka ikanalimo. Uku ekubuka kwantanshi. Alishuka kabili wa mushilo. Ukwete chakaniko mukubuka kwantanshi. Paliavo imfwa ya chibili taikwete amaka. Lelo baka baba shima pepo bakwa lesa. Kabili bakwa Kristu. Kabili baka teka pamona nkwe imiaka ikanalimo. Kabili ilio ikapwe imiaka ikanalimo. Satana akakakulwa muchifungo chakwe. No kufumamo. Kukuya lufienko shamu fifutu fine fia pesonde. Goge na magoge. Kuko shilonga anisha kukulwa. Impendwa yabo yali ngo musensenga wa palibemba. Bani nine na pabufumo wa pesonde. Bashingulwike ne nkambi yaba mushilo no musumba uate mwikwa. Lelo mulilo wapo nene mumulu no kubocha. Nakasebanya uale balufia apo selwe mulibemba wa mulilo kabili walibwe lia mingu. Umuli nechiswango nakasesema wabufi. Kukulungululwa akasuba nobushiku umuyayaya umuyayaya. Kabili na mwene ichipuna chabufumu. Ichikalamba ichabuta. Noa ikalapo. Kuchinso chakwe ichalo nomulu. Fiali fulumuike. Napa kuti ifika leta pamoneke. Na mwene na abafwa. Abakalamba naba nono. Nabe minina kuchinso chachipuna chabufumu. Na mabuku yali kupukuilwe. Nebuku limbi. Ibuku liamweo. Liali kupukuilwe. Nabafwa bapingwililwe. Kufia lembelwe. Mumabuku aya. Umuabele milimo yabo. Vemba alekelemo abafwa abalimo. Nemfwa na kumbo. Fiale kelemo abafwa abali mulifiene. Nabo bapingwilwe. Umo umo umwalole milimo yakwe. Elio imfwa na kumbo. Fiapo selwe mulibemba wa mulilo. Kabili ngo muntu tasangilwe na lembwa mwivuku lilia lia mweo. Apo selwe mulibemba wa mulilo. Iii. Nimfwa ya chibili, bemba wa mulilo.